Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. A zdravím nejen Jihočechy, ale i posluchače celoplošného rozhlasu Dvojky, kde Vltavín reprízujeme. Na úvod se zeptám, co mají společného krize a křižovatka? Jinou ten slovní základ. A základní princip. Slova krino nebo krizis pocházejí z řečtiny a v prapůvodním významu znamenají posuzovat, nebo poměřovat či vybírat, zpravidla mezi dvěma opačnými variantami, ať už je to úspěch nebo neúspěch, právo či bezpráví, život nebo smrt. Ukazují svízelnou situaci, potíž a zmatek, které to doprovází zpravidla. A ukazují také chvíli rozhodnutí nebo nutnosti rozhodnout se, což také často nebývá lehké. A to na křižovatkách zažíváme, nejen v přeneseném slova smyslu, ale i ve skutečnosti. Zvlášť, když má křižovatka tvar kříže. A kolem křižovatky už je na památku rozmístěno několik křížků. A vy navíc víte, že někomu už křižovatka přinesla jeho kříž, který si pak on sám nesl dál. Třeba až na věčnost. A odtud také pochází slovo krize. Nese v sobě všechny zmiňované významy. A ještě něco navíc, jako třeba krize ekonomická, krize středního věku či krize přistěhovalecká. A my se dnes na jednu takovou křižovatku, která se pro nemálo lidí stala křížkem i krizí, vypravíme. Ale podíváme se také za tím, jak a čím, nebo respektive kým, se krize někdy řešívají. Ať jsem se vyhýbal tématu sebevíc, dušičky mě i Vltavín tak jako tak dostihly. Kromě oné křižovatky, která v sobě nese i něco tajemného, se vydáme za jedním geniálním sochařem, který svoji životní krizi vyřešil vlastní rukou. Tak si nechte slyšet.
Teda tohle si celý ty, žhavý dráty hned ráno, jenže to tvé vyznání je mi fuk. Každý útok na přivádí mi jen k smíchu a tvé trápení je mi fuk. Netelefonuj už, ani dnes, ani zítra. Netelefonuj už, a teď chtěla bych spát. Ano, vím, že máš mě rád, to, že po jiných dívkách dávno už netoužíš. Je mi fuk, ještě chvíli nech mě spát, miluju jen spánek a to zdá se mi, je ti fuk. Netelefonuj už, ani dnes, ani zítra. Netelefonuj už, a teď chtěla bych spát. Velká láska se ztrácí jak dým.
vážně líto. Všechno už je marné, to, že máš mě rád. Je mi fuk, o mě každý ví to, kdo mě jednou zklame, pak už na pořád. Je mi fuk, netelefonuj už, ani dnes, ani zítra. Netelefonuj už, a teď chtěla bych spát.
Posloucháte Vltavín, dobrého dne i posluchu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček a jsme zase na cestách. V únoru jsme s Vltavínem natáčeli příběh o střetu Hajného a Pytláka u Chyňavy. To je hospodářský dvůr severně od Českých Budějovic, kousek před Chotýčany. Určitě si vzpomenete i na srdcerivnou písničku Zafoukej větříčku, kterou nám tehdy při té příležitosti zahrál ve studiu písničkář Luboš Hrdlička a která se váže k tomuto příběhu. A už tehdy mě publicista Jan Ciglbauer, který tento příběh do rozhlasu přinesl, upozornil na takový zvláštní odér lesní křižovatky před Chotýčany. Lesní křižovatka zvaná U sloupu, mimochodem pojmenovaná podle kamenného milníku, který se ale do dnešních dnů nedochoval, byla vždycky pro obyvatele okolních vesnic místem přitahujícím smůlu, kterému je lepší se vyhnout. Dodnes tu v její bezprostřední blízkosti najdete několik křížků, připomínajících různá dopravní neštěstí. A nejen ta. Kdyby všechny křížky ale měly mapovat všechny problémy, které se tu udály, stál by tu hotový křížový háj. Nebo křížová cesta. Taková kalvárie, chcete-li. Kousek od křižovatky můžeme najít například starý pomník s nápisem Zde podlehl tragické smrti náš milovaný otec Matěj Kantor z Červeného Újezdce při kácení dříví 1. března 1914. Matěj Kantor je prvním člověkem, který tragicky zahynul u téhleté lesní křižovatky ve 20. století, o kterém to víme. Ovšem střílelo se tady třeba v roce 1938 v době mobilizace, střílelo a umíralo se tady i v květnu 1945. V roce 1946 se tady z divadelního představení ve Lhoticích vracela bričkou ochotnice a zpěvačka Jihočeského divadla Kristýna Vondrová z Bavorovic. A nedaleko téhleté křižovatky se jí z neznámých příčin splašil kůň, ona vypadla z bričky nešťastně přímo na kamenný patník, o který se udeřila do hlavy a na místě zemřela. Můžeme namátkou připomenout i 28. srpna roku 1968, a střet vozu taxislužby s ruským obrněným transportérem, jehož řidič nedal taxíku přednost. Výsledek dva mrtví. A nebo můžeme ještě připomenout soukromého podnikatele z nedaleké obce, kterého našli na křižovatce 7. ledna 1999 zavražděného v jeho voze. A tak bychom mohli pokračovat dál. Takových křižovatek je, řeknete si. Tak máte pravdu, ale jenom tahle vznikla na místě pravěkého pohřebiště. A najednou vám ta fantazie začne pracovat na plné obrátky. A tak jsem se vydal na toto místo znovu. A pokud se tady pozorně rozhlédnete, najdete i to, co jsem našel já. Můžete to udělat i nyní na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz. Tam už nyní najdete video i fotky z tohoto místa a uvidíte i ty pravěké mohyly. Jezdím a chodívám tudy léta a nikdy mi to nedošlo. Až nyní. A tak jsem se vydal na další cestu za archeologem Ondřejem Chvojkou, který společně s kolegy nedaleko odtud zkoumá místa, jimiž v budoucnu povede dálnice. A má první otázka je jasná. Co je to za mohyly?
Tady ty mohyly, které se nacházejí v blízkosti této křižovatky, dosud nebyly zkoumány moderně a odborně, tudíž tam ta datace není úplně jasná. Nicméně víme, že v okolí Českých Budějovic se nachází takhle po lesích, co jsou třeba severně od Budějovic, poměrně četné mohylové hroby nebo mohylová pohřebiště, která tady v jižních Čechách a tady na Budějovicku můžeme zadatovat buď to do doby bronzové, nebo do doby železné, anebo do raného středověku. Ty raně středověké mohyly mají určitou svoji strukturu, určitý svůj specifický tvar, mají kolem sebe třeba žlábky, bývají často v řadách západovýchodní orientace a to tady nejsou. Takže raný středověk bych v tomto případě vyloučil, čili můžeme se bavit o tom, že to jsou pravěké mohyly, blíže samozřejmě nevíme, protože nejsou zkoumané, ale mohli bychom říci buď to ze starší nebo střední doby bronzové, to znamená zhruba tak z období mezi lety 2000 až 1300 před naším letopočtem, anebo potom z starší doby železné, což je období zhruba tak mezi lety 800 až 400 před Kristem. Tam to někam můžeme tedy zadatovat.
Takže tyto mohyly u Chotyčan ještě zkoumané nebyly. Přesto jsem si všiml, že některé z nich mají už takový ten tvar vyhaslé sopky, to znamená, že v nich někdo kutal.
Bohužel, tady tyto nemovité památky, které jsou v našich lesích poměrně časté, samozřejmě přitahovaly od nepaměti pozornost lidí, ať už to byli hledači pokladů, nebo prostí zemědělci, nebo ti místní chaloupníci, kteří si z těch mohyl samozřejmě těžili kámen a stavěli si díky tomu své stodoly a obydlí a podobně. Takže mnohé ty hrobky jsou bohužel už v minulosti narušeny, ať už z důvodu hledání pokladů nebo z důvodu tedy odebírání kamene, ale bohužel jsou to bohužel takto vlastně zničené mohyly, které pro odborné zpracování zatím teda neposkytly žádné nálezy. Jestli v nich někdo něco někdy našel, tak o tom archeologové neví. Takže my bohužel v tuto chvíli nemůžeme s jistotou říci, jak jsou staré. Nicméně můžeme bezpečně potvrdit, že tam skutečně ty mohylové hroby jsou, že tam ti lidi prostě byli pohřbíváni, že to je krajina, kde se pohřbívalo.
Říkal jste, že se řadili v západovýchodním směru, jestli jsem slyšel dobře, někde třeba. Co to znamená?
To se týká teda těch raně středověkých mohyl, ty známe například tam z lesa nebo z vrchu Vávra, nedaleko Lhotic. A to znamená, že ty lidi tehdy asi evidentně měli nějakou symbolickou linii mezi východem a západem slunce, že to mohly být zároveň i nějaké řady, řekněme, rodinných příslušníků, kdy ten další člen té rodiny byl prostě pohřben buď to na západ od toho svého předka nebo na východ, to samozřejmě nevíme. Také nevíme z jistotou, jestli to byly opravdu řady, řekněme, nějakých rodinných příslušníků, ale dá se to tak celkem logicky uvažovat o tomto. A je to teda typické až pro ty Slovany, to znamená až pro to období raného středověku, který tady v jižních Čechách je datovaný od, řekněme, konce 7. století někam do, řekněme, století 11., kdy se tady u nás pohřbívá do mohyl. Raný středověk pak trvá až do počátku 13. století, ale tam pak nastupují už hroby křesťanské, které takto samozřejmě seskupované už nebyly.
Pojďme ještě úplně na samý začátek. Co vlastně je ta mohyla? Jak to poznám?
Ta mohyla je v podstatě hrobka. Je to hrob, který je buď to kostrový nebo žárový, může být položený na úroveň původního terénu nebo může být pod povrchem, ale to není tak důležité. V tom termínu mohyla je především to, že má nad sebou násyp. Má nad sebou v podstatě hromadu buď to kamení nebo nějakou původně dřevohlinitou konstrukci. Každopádně je to dneska kopeček, který vidíme v polesích v podobě v podstatě zaobleného pahrbku, kopečku, který ovšem není přírodní pahrbek, ale je to lidskou rukou udělaný hrob, který je vlastně přikrytý tady tímto násypem.
Předpokládám, že amatérské hledání v těchto místech jaksi není správné. Nicméně zkusme teoreticky, co tam tak člověk může najít?
Je to samozřejmě různé. Spousta mohyl obsahuje prakticky pouze jenom ostatky toho zemřelého člověka, někdy doplněné keramickými nádobami, někdy se tam můžou najít i milodary, řekněme kovové. Je to různé případ od případu, ta variabilita byla veliká. Je tady na tom docela dobře vidět i sociální struktura třeba lidí v těch různých dávných dobách. Vidíme, že na jedné straně byly hrobky bohatých jedinců, kteří byli vybaveni velmi bohatě kovovými, bronzovými, železnými milodary, keramickými nádobami, můžou tam být jantarové korály, skleněné a tak dále. Na druhé straně celá řada mohyl nebo hrobů, které jsou třeba poměrně chudé, které neobsahují nic, pouze třeba ostatky toho zemřelého a tak podobně. Velmi chudé jsou ty raně středověké mohyly, tam se nachází opravdu většinou jenom pár střepů z rozbité keramické nádoby, která sloužila jako popelnice, protože Slované byli pohřbíváni žehem, tudíž jejich spálené ostatky byly nasypávány do těchto keramických nádob, které se posléze zpravidla rozpadly, takže z nich zůstalo pár střepů a kromě nich tam většinou nic jiného nebývá. Některé ty hrobky z té doby bronzové nebo železné jsou poměrně ale bohaté. Tam zase vidíme třeba i opravdu už jakousi, řekněme, elitu tehdejší doby pohřbenou. Takže je otázka tady ty mohyly, o kterých se zde bavíme, co v nich je, co v nich třeba kdysi bylo a co v nich ještě do dneška zůstalo. Rozhodně teda by nikdo do nich jako chodit neměl, je to zakázáno, je to samozřejmě kulturní památka. Nicméně do budoucnosti, kdyby docházelo k jejich třeba ohrožení, tak samozřejmě bychom je měli nějakým způsobem zkoumat. Tady ovšem je otázka, kdo, jak by nám tady tuto lokalitu třeba ohrožoval, jestli by tam někdy v budoucnosti byla nějaká stavba plánovaná nebo podobně, tak bychom je zkoumali a tam bychom pak zjistili víc.
Posloucháte Vltavín a my si s archeologem Ondřejem Chvojkou povídáme o mohylách nalezených u křižovatky u sloupu. O mohylách, které zůstaly, protože část z nich zmizela nenávratně pod starou pražskou silnicí. Mám takový pocit, že dnes se situace v mnohem opakuje, protože kousek odtud, od těchto míst, se staví nová dálnice, která je sice potřeba, ale přesto určitě povede místy, kde se také dali najít nějaké pravěké či středověké nálezy. Jak to je?
Přesně tak, jak říkáte. Ono opravdu na jedné straně my tady máme ty památky našich předků, ať už pravěké, středověké nebo z různých jiných období. Na druhé straně je tady současný dnešní zájem, který samozřejmě vychází z toho, že je potřeba někde něco postavit. A je to vždycky o nějakém kompromisu, o tom, kdy je to teda lokalita natolik významná, třeba památkově chráněná, že tam nic nelze stavět. Na druhou stranu jsou lokality, které hold bohužel musí ustoupit takovémuto současnému požadavku. Takže my dneska máme samozřejmě celou řadu výzkumů, které se odehrávají ve formě takzvaných záchranných výzkumů, které předchází různým stavbám. Shodou okolností třeba v letošním roce jsme nedaleko tady od tohoto místa, o kterém se bavíme, zkoumali jedno velice zajímavé sídliště z doby bronzové, které se nachází u Borku, tam jak se dneska staví dálnice, ten úsek mezi Borkem a Úsilným, tak tam v tom lese za Borkem jsme objevili vlastně do té doby úplně neznámé sídliště, zhruba tak z nějakého 17. až 16. století před Kristem, a tam teda jsme naprosto bez problémů, prostě jsme v součinnosti se stavbou zkoumali sídliště, když jsme ho prozkoumali, stavba tam dneska už udělala velký zářez a do budoucích let se dá těšit na to, že tam budeme jezdit po dálnici a že budeme moct tady ten prostor využívat i my dneska. Čili je to opravdu případ od případu. Bohužel v těch dřívějších dobách, když se stavěly ve středověku, v raném novověku silnice nebo různé stavby, tak u toho žádný archeolog nebyl, protože žádná archeologie v té době ještě ani neexistovala, takže tam spousta věcí už tehdy zanikala. Ale je zase pravda, že ty zásahy do toho terénu byly v minulosti menší, než jsou dneska, takže spousta těch památek skutečně vydržela až do současné doby a dneska je naštěstí naše legislativa nastavená tak, že umožňuje archeologům provést tady tyto předstihové a záchranné výzkumy a opravdu zjistit maximum informací, které prostě zjistit můžeme dneska.
No a když dáme čerstvý příklad, co vím, tak o prázdninách jste měli takovéhle bádání směrem u Bošilce, směrem k Budějovicům. Přišli jste tam na něco zajímavého?
To pořád je vlastně ten projekt té dálnice. Tady ten projekt se odehrává v několika fázích. Jedna, která je tady ta fáze, kdy my děláme ten předstihový průzkum. Ten jsme vlastně v letošním roce dokončujeme v té trase mezi Bošilcem, Ševětínem a Borkem. Pak je ta druhá fáze, kdy už se dělá vlastně ten záchranný výzkum v době, kdy už se skrývá, kdy už se pracuje. To je ta fáze, která je právě mezi Borkem a Úsilným. Takže my, co se týká toho úseku prvního, jak jste říkal, tam my navazujeme na kolegy z Husického muzea z Tábora, který mají ten úsek dále vlastně směrem na Veselí nad Lužnicí. My tady v tom úseku mezi Bošilcem a Ševětínem a Borkem tak máme vlastně prozkoumáno a zachyceno několik lokalit. Je zde zejména u Borku, potom už dále teda od té lokality, o které jsem se před chvílí zmiňoval, směrem právě k tomu dvora Chyňava, tak tam máme sídliště z mladší doby bronzové a z raného středověku, které by korelovalo časově zhruba tak s těmi mohylami, jak jsem zmiňoval, na tom vrchu Vávra. Pak zde máme u Ševětina lokalitu sídliště Keltů a Germánů, což je také docela zajímavé, z nějakého posledního století před Kristem. No a potom zde máme nedaleko právě od Neplachova, mezi Neplachovem a Bošilcem, tak tam máme sídliště z mladší doby kamene. Těch tam v posledních letech se objevilo několik, jedno z nich je i v trase té naší dálnice, takže tam samozřejmě ten výzkum bude ještě dále pokračovat a tam se těšíme na to, že přispějeme trošku k těm poznatkům vlastně o tom nejstarším zemědělském sídlení jižních Čech, které spadá někam do, řekněme, druhé poloviny 6. tisíciletí před Kristem, což je opravdu doba těch prvních zemědělců tady ve střední Evropě. Dlouhou dobu byla teorie, že v jižní Čechách žádní nebyli a ukazuje se, že to není pravda, že třeba zrovna na tom Veselsku, až tedy takhle směrem k tomu Neplachovu, Dolnímu Bukovsku a podobně, tak tam ty lokality jsou. Tak jedno z nich bychom rádi zkoumali.
No a pojďme ještě na křižovatku mezi Chyňavou a Chotýčany. Co vy, pane Chvojko? Jak se vám tam jezdí? Máte ji rád?
No, musím říci, že zrovna tuto křižovatku úplně nemiluji, protože zejména, když jedete od Hluboké, od té kafilérky, tak tam je špatně vidět. Skutečně tam člověk neví zprava, kdo vám vyjede od Budějovic. Nicméně se mi tam nikdy nic špatného teda nestalo. Takže já osobně tam jako jezdívám ten směr mezi Budějovicema a Chotýčanama celkem bez problémů. Když se jede od kafilérky, ten moc nemiluju. Tam se snažím teda jako nejrychleji to projet, ale faktem zůstává, že se mi tam špatného nic nestalo. Že já osobně žádný negativní zážitek teda naštěstí z této křižovatky nemám. Ale jako radši jsem, když ji mám za sebou.
Zpívám rád a je to na mě, doufám, znát. Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát. Častokrát, když celý kraj šel písník spát, zvonky štěstí já slyším dáce znít a hrát.
Zpěvaně mám zo všetkého najradšej. Zvoneček šťastia aj pre mňa v diaľke krásne znie.
Vyznanie krásne zní. Slyším zpívat v každém z nás. Zpívání je to, co máme společné. Celý kraj šel v písní spát. Zvonky štěstí já slyším dát se snít a hrát.
Vyznání
krásně zní. Slyším zpívat v každém z nás.
Ve druhé polovině dnešního Vltavínu se vydáme do Písku. Na počátku téhle cesty, kterou ovšem už absolvoval 26. září roku 1963 redaktor Vladimír Vácha, stála Katarína Křepelková z našeho rozhlasového archivu. Tam je totiž nedávno přinesla CDčko s několika záznamy rozhovorů. Mohlo by se vám to hodit, povídala. A tak jsem si nahrávky prošel, poslechl povídání s Věrou Čáslavskou a sourozenci Romanovými a řekl jsem si, ano, to vypadá slibně. Až bude příležitost, tak si to ve Vltavínu pustíme. Jenomže pak mě zaujal úplně poslední track na tom CDčku. Poslední nahrávka. A tam bylo napsáno pouze Willy Hofreiter. Víte někdo, kdo to byl? Já to netušil, ale už to vím. A tak si za chvíli jeho vzpomínky pustíme.
Smutnej den. déšť a město v kouři, ticho prázdných rán. Noční můry pijou silný čaj. Smutný déšť, o čím houříš, už v nich nejsem sám. Ještě málo žijou, když se ptají. Znám tě mnohem víc, země vzdálená. Spát s tajemnou závratí. Roky ztratí sílu, když ti dál šeptám. While my guitar gently weeps, pod správnou hvězdou v malém ráji chtěl jsem říct. Still my guitar gently weeps. Ten chová stín vzácnu na koulavý pár koček strát. Sen ti skrývám na píčkách, že jsi mohou. Prázdnem se jen může smát, když nám rád
naše dnešní pátrání v rozhlasovém archivu začneme trochu netradičně. Redaktor Vladimír Vácha natočil v září roku 1963 vyprávění Willyho Hofreitera. Pokud vám to jméno nic neříká, pak vězte, že tou dobou to byl písečák a byl to bývalý mistr Československa v boxu, přesněji řečeno ve střední váze z roku 1919. V roce 1920 si dokonce zahrál jednu epizodní roli ve filmu Odplata režiséra Paula Wintera. Willy Hofreiter se tehdy stal všeobecně známou osobností a tak nebylo příliš velkým překvapením, že se také stal modelem pro později asi nejslavnější sochu geniálního sochaře Jana Štursy, pro sochu, která dostala jméno Raněný. A vy máte nyní možnost pohlédnout do zákulisí toho, co obnáší tvorba sochy. Kdo si někdy zkusil stát modelem, ať už malbě nebo sochařině, ten mi potvrdí, že prvních 5-10 minut to jde. Pak vám ale začnou tuhnout všechny rysy i svaly. A teď si představte, že Willy Hofreiter docházel do Štursova ateliéru 5 let. Jak se ti dva dali dohromady, to už vám řekne Willy Hofreiter v první části našeho archivního záznamu sám.
No to si pamatuju, že Eman Herbert tenkrát mi dal s ním schůzku a sice byl to ujednáno tak, abych přišel k němu do bytu. Štursa tenkrát bydlel na Vinohradech a sice v tom domě, co byla kavárna Hlavovka. Já jsem tam přišel, na to si pamatuju, odpoledne, a to byly tenkrát zrovna velký herecký slavnosti v Praze. A když ty ukončili, tak odpoledne jsem tam šel k němu. Zazvonil jsem, Štůl za mě přišel odevřít, já jsem se mu představil a on mě povídá, aha, tak to vy jste ten boxer Hofreiter. Na Vajsíček musí dát pozor, aby se do mě netrefil. Pozval mě dál do hudebního salonku, že ono, tam jsme si sedli, začali jsme povídat o športě, že ano, a za chvíli potom říkal, tak, pane Hofreiter, svítněte se. Když jsem tam před ním stál, tak Štůza si mě prohlížel ze předu, ze zadu, že ano, a najednou povídá, zamyslí se a povídá, sakra, sakra, ten váš svršek, ten je trošičku silnej pro mě. Ten je mi moc silný. Já byl tak otrávený, já jsem si myslel, že ta moje muskulatura, ta, že ho, jak se říká, chytne, a najednou mi Štůza říká, že je moc silný, zase nohy jsem myslel, ty mám slabý, že ano. No, Štůza si mě tak pořád ještě prohlíží, musel jsem jít až na světlo, na prudký, před okno, a potom povídá, tadyhle se podívejte na toho paňáka, že ano, a takhle si tam stoupnete a dáte ty ruce nahoru. Tak ponejprv, když jsem se podíval na tu kresbu, co tam měl, že ano, na okně připravenou, tak jsem viděl, jak vlastně ten raněný vypadá a jak já mám na to ranění stát. Musel jsem dát ruce nahoru a stavit se na špičky. Když jsem vylez na to piano, dám ty ruce nahoru, tak Štůza vykřít. Jo, jo, půjde to, půjde to, bude to dobrý, protože tím, že dáte ty ruce nahoru, tak to tělo se protáhne, ty vaše svaly se seslabějí a tak to budu moc potřebovat. A potom mi povídá, kde jste sehnal ty nohy, ty dlouhý svaly, ty můžete vystavovat všade na každé výstavě. Já jsem, pane profesore, to bude asi od té hlavní disciplíny, co potřebuje na box od skákání šňůry. No a když jsem přišel slez toho piana, že ano, Štůl za mě říká, tak vaší povinností bude každý den ráno v 9 hodin být na akademii, ale musíte mi slíbit a čestně se zavázat, že ode mě neodejdete, než já s tím mým, s tou mou sochou raněným budu hotový. A sice jsme to praktikovali tak, kdo přišel dřív, buď já nebo profesor, tak ten napřed vařil černý kafe. To bylo nejdůležitější, že jo. A když to bylo hotové, až tu přišel, tak se začal odslíkat do pracovního a já zatím jsem šel do ateliéru, kde mě Štůlza ukazoval, co a jak mám si počínat, že ano. Sundat napřed to víko, odstranit ten Štůlc, že jo, odstrčit to, protože byl na takových šínkách, že ano, a ty hadry, co byla ta socha, z hlíny obalená, opatrně sundat a v lesi na šibenici začal jsem stát. A sice to byla šajba taková, na té šajbě byla postavená šibenice. A na té šibenice jsme měli dva kruhy, že ano. A když tu zadělal dole nohy, tak já jsem se držel nahoře těma rukama těch kruhů a stál jsem na těch špičkách na nohou. A když ale potom začal dělat ruce, nahoře začal dělat, tak jsem se pustil, že ano, a dělal jsem, jako když padám z té šajby dolů. To tady byla ohromně těžká pozice a každou chvilku se musel seskočit, tedy jako padat, a Štůza v tom mě tedy jako modeloval. Ze začátku mi to dělal dost velký potíže, přesto tedy, že jsem byl trénovaný, že ano, ale pozdější dobu už jsem si na to zvyk a vytrénovaný jsem byl, že sám Štůza říkal, sakra, Šíkře, odpočin si, to už když jsem tam byl delší dobu, tak mě tykal, protože říkal, že koho má rád, že jo, takže každý mu tyká. A dal mě taky přezdívku a sice byl jsem u něj Šíkrem druhým. Šíkr první, to byl jeho asistent Otakar Švec, který byl u něj dřív a byl jeho asistentem.
Bohem břehům proklatým, který v drátech má ďábel sám. Bílou přídí šalupa majkrej, míří k útesům, který znám.
Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce zlavený lodní deník, co sám do něj psal.
První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití, barvačky jen. Křestot nožů, při kterým přejde smích, srdce kámen a jméno sten.
Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník, co sám do něj psal.
Já pokrým, mám tváře zjezvený, štěkot psa zněl, když jsem se smál. Druhej kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál.
Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník, co sám do něj psal.
Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.
Jen tři kříže z bílýho kamení jsem jim do písku poskládal. Slzy v očích měl a v ruce znavený lodní deník
a v něm, co jsem psal.
Posloucháte Vltavín a vzpomínky na vznik sochy raněného. Ony vzpomínky vám zprostředkovává rozhlasový záznam vyprávění Willyho Hofreitera z Písku. Za první světové války sloužil sochař Jan Šturza u 81. pluku v Jihlavě a poté na frontě u Haliče, než ho z vojenské služby osvobodilo jmenování profesorem na akademii v roce 1916. I tak stihl za války poznat smrt zblízka. Jednou při útoku vybíhali ze zákopu a těsně vedle Jana Šturzy zastřelili mladého vojáka. Jeho pád Šturza viděl a už se toho pohledu nikdy nezbavil. A přesně tak, jak onen voják padal, tak stvořil Jan Šturza právě sochu raněného.
Byly dny, že Šturza dělal dopoledne i odpoledne. A byly zase časy, že třeba nedělal celý týden nebo celých 14 dní a někdy i déle. Protože tenkrát, když já jsem u něj byl, to bylo tedy potom už ve 20. a 21. roce, byl zavalen prací, že ano, dělal různý pomínky, že ano, busty, že ano, vynikajících lidí a různý práce. Za tu dobu, co já jsem tam byl, tak byl tuším taky dvakrát jmenovaný rektorem, že ano, takže to nebylo nikdy pravidelně, aby řekl dneska, dělat budeme nebo nebudeme, že ano. Někdy, když to trvalo třeba 14 nebo 3 neděle, a já jsem říkal, pane profesor Hergo, tak když budeme dělat? On říkal, koukni se, o to se nestarej, na to já musím mít náladu a musím na to přijít vždycky čerstvýma očima a potom se dělá a ta práce dvojnásobně lepší od ruky jde. Což jsem tedy skutečně poznal, když už jsem potom u profesora Šturzy delší dobu byl. Původně mě Šturza přijmul, že tam budu asi rok. A já jsem tam byl u něj 5 let, že ano, až do jeho tragické smrti a to raněního jsme dělali 4 leta. Když už ten raněný byl hotový, že ano, a byl už Silvestr ho vodlil už do sádry, že ano, tak jsem povídal profesorovi Šturzovi, no tak teď už si odpočineme, že ano, ty budeme dělat něco jiného. On říkal, že jsi blázen, depak si odpočineme, teď teprve začnu v tom dělat. A já jsem stál na té šibenici zase a Šturza dělal do té sádry, ještě to opravoval a stále dělal. To byl takový poctivý umělec, tak ještě kolikrát sám cizeloval na nich a opravoval je, aby to bylo tak, jak on si to přál. Jednou ráno přijdeme do práce, Šturza přišel a povídá mě: Sýkře, připrav raněnýho, dneska mám nějakou náladu, budeme dělat. A sice děláme celý den. Tak já jsem tu sochu připravoval. A sice sundal jsem z toho veštu to víko, že ano, a jak rozhoupávám ten štulc, tak jsem dřevem od toho štulcu urazil kousek toho lokte. No, jak já byl tenkrát překvapený a takovej bojácný, protože ten raněný byl skoro už hotový a já zrovna ten lokat jsem takhle poškodil. No ale štůl ještě tady nebyl, tak jsem vzal čelstva štafle, že jo, připravím to, že jo, vylezu nahoru, že ano, a tady dělám, mačkám do hlíny po štůlzovi, tedy jako tím palcem to tam dělám, že jo, lepím to, že jo, horkej jsem byl, červený jsem byl, že jo, a najednou slyším z chodby, jak štůlza jde a s někým hovoří. Že ano. No tak ještě pospíchám, Štůza přišel do pracovny a povídá: Sigře, už si hotovej? A já na to: hned to bude, pane profesore. A ještě to tam posledně domáčknutí palcem slezu dolů a povídám: prosím, pane profesore. A Štůza vejde do ateliéru s profesorem doktorem Matějíčkem. Že ano. To byl jeho kamarád, že ano, a chodil na akademii přednášet. A povídá: Tak Honzo, ukaž mi toho tvýho raněnýho. On říká: pojď Matěj, pojď se podívat, že jo. Přijde k tomu, veme také za tu šajbu, že ano, také to pomalonku s tou šajbou začne točit a od těch nohou jde takhle nahoru, že ano, těma očima. Jde nahoru, já na něj koukám, celý zaražený, že ano, najednou Štulza koukne na ten loket, úplně zbledne, zarazí se, vůbec nemůže mluvit. Já jsem už to poznal, že Štulza něco tuší a povídám: Ono, a pane profesore, a já jsem myslel, a já když ten štuc a jsem ten dělal a já jsem to urazil a já... A on říká: Ježišmarja, ty, co to neřekneš hned? Já už jsem myslel, že už mám paralýzu. No... A teď já, to se rozumí ve své ješitnosti a hlouposti, jsem se cítil uražený, tak jsem říkal: No pane profesore, kdybych já měl býval delší čas a vy se tak rychle nevrátil, tak jsem to udělal lepší. Že jo, třeba bych se to býval nepoznal. No nejvíc se bavil přitom profesor doktor Matíček, protože ten se smál a říkal: Poslechni, Honzo, tohle to by se mělo napsat, jak se sochař hádá se svým modelem o svojí práci. No ale šťastně to... A dobře to skončilo.
Všimli jste si při vyprávění strachu z paralýzy, který měl slavný sochař? Strach to byl oprávněný. Onemocněl totiž syfilitidou a jeho léčení prý nebylo příliš úspěšné. A protože věděl, kam vedou poslední stádia této nemoci, věděl také, co ho může čekat. A to čekání nevydržel. Poté, co dodělal sochu raněného, ještě 28. dubna roku 1925, krátce po slavnostním umístění jiné sochy, sochy Daru nebes a země, v moderní galerii v Pražské Stromovce, odešel Jan Štulza do svého ateliéru a zastřelil se tam. Přesněji řečeno, postřelil se. A sochu raněného poprvé odlili do bronzu o pár dní později, 2. května 1925. A v ten den Jan Štulza zemřel. A co byl jeho frajtr? Ino, rozhodl jsem se, že po něm budu pátrat trochu víc. Jeho stopy mi zatím končí právě v Písku. Nejprve po válce, kdy tam začínal pracovat ve sportovní oblasti jakýsi Václav Hofreiter. A pak se zčiste jasna vynořil ze záznamu, který jste právě slyšeli, a já jsem se rozhodl, že opravdu budu pátrat dál a sám jsem zvědav, co vypátrat.
Nad stádem koní podkovy zvoní. Černý vůz vlečou a slzy tečou a já volám: Tak neplač můj kamaráde, náhoda je blbec, když krade. Je tuhý jak veka,
láska ho splaví, máme ho rádi. No tak co, tak co, tak co. Vždycky si přál, až bude popel, i s kytarou. Vodou ať plavou, jen žádný hotel, s křížkem nad hlavou. Až najdeš místo, kde je ten pramen a kámen, co praská. Budeš mít jisto, patří sem popel a každá láska. No tak co, tak co, tak co. Nad stádem koní podkovy zvoní. Černý vůz vlečou a slzy tečou a já šeptám, vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody. Vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy.
To je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jiří Wolf a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.